capitolul 7, de la versetul 1 și până la versetul 10. Însă, înainte de aceasta, vreau să vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Leviticul, capitolul 1. În Leviticul, capitolul 1, am studiat arderea de tot. Arderea de tot, care, așa cum îi spune și titlul ei, trebuia mistuită de foc în totalitatea ei. Și am văzut că această jertfă învață despre importanța închinării corecte înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este preocupat de felul în care ne închinăm, fiindcă ne spune de foarte multe ori cum trebuie să facem acest lucru, cum trebuie să ne apropiem de El, cum nu trebuie să ne apropiem de El și care trebuie să fie atitudinea noastră când ne apropiem de El. Jertfa aceasta arderii de tot despre care am citit în Leviticul, capitolul 1, subliniază principiul că părtășia cu Dumnezeu întotdeauna cere o ispășire, fiindcă suntem păcătoși. Așa că dacă vrem să avem părtășie cu Dumnezeu, cu Dumnezeul cel Sfânt, trebuie să existe ispășire pentru păcat. În capitolul 2 din Leviticul, în primele 16 versete, am citit despre jertfa de mâncare sau, în alte traduceri, jertfa de cereale. Această jertfă simboliza dăruirea de sine a închinătorului. Închinătorul aducea grâu, fie copt, fie necopt, simbolizând în felul acesta mâncarea sau pâinea sau cea de toate zilele și le dădea înapoi Domnului într-un gest de închinare, recunoscând în felul acesta că Dumnezeu este Cel care dă totul, Dumnezeu este Cel care are totul și ca mărturie a acestui fapt, ca și dedicare în slujba Lui, și evreul și închinătorul se dăruia pe sine însuși lui Dumnezeu. După aceea, în capitolul 3 din Leviticul, am citit despre jertfa de mulțumire sau jertfa de pace, în alte traduceri. Și spuneam atunci că corespondentul nou testamentar al ei este cina Domnului. Era o masă, jertfa aceasta de pace sau jertfa de mulțumire, era o masă pe care închinătorul o avea împreună cu Dumnezeul cel viu. Dumnezeul acesta îl invita pe Israeli să vină cu reverență înaintea lui, să se închine cu respect înaintea lui Dumnezeu și să aibă părtășie la masă împreună cu Dumnezeu. Lucrul acesta sau jertfa aceasta ne îndreaptă atenția spre cina Domnului. După aceea, în capitolul 4 și capitolul 5 avem câteva instrucțiuni, am citit câteva instrucțiuni despre jertfa pentru păcatele fără voie sau jertfa de ispășire. Instrucțiunile acestea se întind până la capitolul 5 cu versetul 13 și spuneam că ele subliniază seriozitatea cu care Dumnezeu privește păcatul. Seriozitatea cu care Dumnezeu privește păcatul. După aceea, jertfa pentru vină acoperă sau se întind de la capitolul 5 cu versetul 14 până la capitolul 6 cu versetul 7. Și am studiat toate aceste pasaje din perspectiva închinătorului, din perspectiva evreului obișnuit care venea să se închine la cortul întâlnirii sau la templu, celui care aducea această jertfă. Iar apoi de la capitolul 6, versetul 8, am început să repetăm fiecare dintre aceste 5 jertfe, însă de data aceasta din punctul de vedere al responsabilităților și prerogativelor preoților. În capitolul 6, de la 8, până la versetul 13, am citit din nou despre arderea de tot și am văzut că preotul trebuia să mențină focul arzând, reamintind în felul acesta credinciosului vechi testamentar de nevoia lui permanentă de ispășire. Arderea de tot nu trebuia să lipsească pe altar. Focul trebuia să fie menținut în continuu. Iar apoi de la versetul 14 din capitolul 6 și până la versetul 18, am văzut din nou partea pe care preoții trebuia să o ia din jertfa aceasta de mâncare. Și spuneam, când am predicat despre pasajul acesta, că jertfa aceasta nu era atât de mult o plată a preoților, sau faptul că preoții luau și ei din această jertfă, nu era atât de mult, sau în primul rând o plată pentru serviciile religioase pe care le prestau preoții, cât o asigurare pentru cel care venea să se închine înaintea lui Dumnezeu. Dacă preotul lua, după ce inspecta, bineînțeles, jertfa, evreul, închinătorul, putea să plece liniștit știind că Dumnezeu a primit jertfa lui. Preotul, după porunca lui Dumnezeu, verifica jertfa, o aducea acolo, o înjunghia și făcea tot ritualul jertfirii prescris de Dumnezeu și apoi mânca și el. Asta înseamnă că Dumnezeu primise acea jertfă. Motivul pentru care preotul trebuia să mănânce din acea jertfă era ca să-i asigure pe cei care se închinau că jertfa le fusese acceptată de Dumnezeu și ei puteau să fie siguri de iertarea și de acceptarea lui Dumnezeu. Iar apoi de la versetul 19 până la versetul 23 din capitolul 6, am văzut din nou jertfa de mâncare din perspectiva preotului. Pasajul acesta, de la 19 la 23, subliniază importanța consacrării preotului, iar ritualul prescris aici simboliza acceptarea de către Dumnezeu a jertfei închinătorului și deci implicita închinătorului. Și în final, duminica trecută, am citit despre jertfa de ispășire de la versetul 24 până la versetul 30 și din nou această jertfă ne arată despre nevoia poporului de a ști, de a cunoaște despre iertarea și acceptarea lui Dumnezeu și în același timp despre sfințenia jertfei de ispășire. Care, bineînțeles, am văzut la sfârșitul predicii de duminica trecută când ne-a îndreptat privirile spre Hristos. Adevărata jertfă de ispășire, adevăratul miel de jertfă care ridică păcatele lumii. Felul acesta am ajuns la pasajul din această seară, la Leviticul capitolul 7, de la versetul 1, de unde citim în felul următor. Iată legea jertfei pentru vin. Ea este un lucru prea sfânt. În locul unde se înjunghe arderea de tot, să se junghe și vita care slujește ca jertfă pentru vin. Sângele ei să se stropească pe altar de jur împrejur. Să-i se aducă toată grăsimea, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, cei doi rinichi și grăsimea de pe ei, de pe coapse și praful ficatului care va fi dezlipit de lângă rinichi. Preotul să le ardă pe altar ca jertfă mistuită de foc înaintea Domnului. Aceasta este o jertfă pentru vin. Toată partea bărbătească dintre preot să mănânce din ea, și anume să o mănânce într-un loc sfânt, căci este un lucru prea sfânt. Cu jertfa pentru vină este ca și cu jertfa de ispășire. Aceeași lege este pentru amândouă aceste jertfe. Vita jertfită va fi a preotului care va face ispășirea. Preotul care va aduce arderea de tot a cuiva, să aibă pentru el pielea arderii de tot pe care a adus-o. Orice jertfă de mâncare, coaptă în cuptor, fită pe grătar sau în tigaie, să fie a preotului care a adus-o. Iar orice jertfă de mâncare frământată cu un de lemn și uscată, să fie a tuturor fiilor lui Aron, a unuia ca și a celuilalt. Amin. Aș vrea să vă îndrept atenția asupra câtor lucruri în această după-amiază, mai exact asupra câtorva întrebări. Observați titlul acestei secțiuni, așa cum apare el la începutul versetului 1, Legea jertfei pentru vină. Dacă sunteți atenți, pasajul subliniază de trei ori că această jertfă este sfântă. Versetul 1 este un lucru prea sfânt. Iar în versetul 6, de două ori se subliniază sfințenia acestei jertfe. Adică, în total de trei ori, în 10 versete, ni se atrage atenția asupra sfințeniei acestei jertfe. După aceea, observăm în versetul 2 că arderea de tot trebuia să fie adusă în același loc ca și jertfa pentru vină. Și după aceea, în versetul 7, vedem că jertfa pentru vină este la fel ca și jertfa pentru păcat. Prin aceea că preotul avea dreptul să mănânce din ea. Lucrul acesta este subliniat de patru ori, de la versetul 7 până la versetul 10. Aceeași lege, versetul 7, aceeași lege este pentru amândouă aceste jertfe. Vita jertfită va fi a preotului care va face ispășirea. După aceea, versetul 8, preotul care va aduce arderea de tot a cuiva să aibă pentru el pielea arderii de tot pe care a adus-o. Versetul 9. Orice jertfă de mâncare coaptă cuptor, gătită pe grătar sau tigaie să fie a preotului care a adus-o. Versetul 10. Iar orice jertfă de mâncare frământată cu un de lemn și uscată să fie a tuturor fiilor lui Aron, a unuia ca și a celuilalt. Astfel se subliniază, apăsat, că o parte din această jertfă aparținea preotului. Pasajul se împarte în două părți, de la versetul 1 până la versetul 5 și de la versetul 6 până la versetul 8. Primele cinci versete acoperă acțiunile preotului în cadrul acestui ritual și ele trebuiau să-l asigure pe închinător, pe evreul obișnuit care venea cu jertfa lui la templu, de faptul că Dumnezeu îl primise. Stropirea sângelui pe altar, arderea jertfei ridicarea fumului, toate aceste lucruri erau menite să-l asigure pe închinător că a fost primit înaintea lui Dumnezeu și că a primit iertarea lui Dumnezeu. Așa că versetele acestea îi aminteau de asemenea preotului și de responsabilitatea care o avea înaintea lui Dumnezeu, de rolul pe care îl avea în mijlocul poporului, în transmiterea acestei siguranțe către poporul lui. După aceea, de la versetul 6 până la versetul 10, citim despre dreptul preoților care oficiau acest ritual de a avea o parte din animalul sacrificat. Să nu uităm contextul acestei jertfe. Cel care aducea această jertfă, jertfa pentru vină, ăsta este titlul din versetul 1, era un om care voia cu tot din adinsul să repare un anumit păcat. Să repare o anumită greșeală. Avea o anumită vină. Un anumit păcat care trebuia reparat. Acel păcat putea să nu fie cunoscut de către cei din jur, de către cei din seminția lui, de către cei de pe strada lui. Putea să treacă neobservat acest păcat. Dar, bineînțeles, cel împotriva căruia se comisese acel păcat, adică Dumnezeu, cunoștea bine de tot păcatul respectiv. Poate că era o vorba de o defăimare, de o vorbire de rău, poate că era vorba de o înșelare la bani sau în alte afaceri pământești. E bine, omul acesta, acest închinător, fusese convins în conștiința lui de păcatul său și probabil la îndemnul preotului de a trăi după lege, cuvântul lui Dumnezeu acționase în conștiința lui prin Duhul lui Dumnezeu, îl mustrase și acum omul venea înaintea lui Dumnezeu cu această jertfă dorind să repare păcatul, greșeala pe care a comis-o. Probabil că preotul subliniase anumite obligații pe care le avea omul. Și omul, cum am spus, fusese convins în conștiința lui, în inima lui, de păcatul comis. Așa că jertfa aceasta era din partea închinătorului un răspuns spontan și voluntar la cercetarea Duhului lui Dumnezeu. Venind la preot, îi spune probabil, părinte, trebuie să aduc o jertfă pentru vină și în același timp să dau înapoi, după cum prevede legea, să dau înapoi cu ceea ce am pădubit pe omul respectiv. Astfel, omul intră, păcătosul intră în acest ritual, în toată această poveste din capitolul 7, primele 10 versete, vine cu o inimă convinsă de păcat și care răspunde lui Dumnezeu cu pocăință și cu dorința de a repara greșeala și păcatul comis. Așa că jertfa aceasta era adusă de cineva care voia să repare un păcat care nu neapărat era cunoscut de către comunitate. Sunt patru lucruri pe care aș vrea să le observăm în această seară. Primul, foarte, foarte simplu, din nou, Dumnezeu repetă aceleași acțiuni, aceleași ritualuri, așa cum am văzut și la celelalte jertfe. Priviți la aceste 5 versete. Observăm din nou că această jertfă trebuie adusă în același loc în care se aducea și arderea de tot. Sângele jertfei citim că trebuia stropit în jurul altarului. Grăsimea și măruntaiele jertfei trebuiau arse pe altar. Prin toate aceste moduri, închinătorul era asigurat că Dumnezeu acceptase jertfa lui. Adevărul este că citim lucrurile acestea de câteva săptămâni, nu-i așa? Și le tot citim, citim și iar citim, vorba poetului de cântare. Le-am mai citit în capitolul 1, 2, 3, 4, 5, 6, de multe ori. Întrebarea este, de ce repetă Dumnezeu toate lucrurile astea? În mod evident, le repetă. Aici nu avem cum să o dăm atras. Le repetă, pur și simplu. De ce? Aș vrea să vă ofer câteva motive. Mai întâi, că Dumnezeu este un profesor foarte bun. Și prima regulă este cea a repetării. Repetare, repetare, repetare. Dumnezeu repetă anumite lucruri ca noi să le învățăm bine. Să învățăm bine, să le intre bine ca ceea ce dorește de la noi. Să nu ne iasă din minte cu niciun chip. Și de aia repetă. Până ne ajunge aici. În al doilea rând. În felul acesta Dumnezeu demonstrează dragostea lui. Că avem un Dumnezeu care e preocupat ca noi să fim siguri de iertarea lui și repetă responsabilitățile preoților în aceste ritualuri pentru ca aceștia să dea siguranța necesară poporului lui Dumnezeu. Dumnezeu insistă și insistă pe acest aspect. Preoții trebuiau să-și facă slujba în felul poruncit de Dumnezeu. De ce? Pentru că trebuia în felul acesta poporul Israel să fie sigur că primise iertarea lui Dumnezeu și că fusese acceptat de către Dumnezeu. După aceea, toate aceste lucruri demonstrează seriozitatea păcatului, nu-i așa? Dumnezeu intră din nou și din nou în toate aceste detalii despre restaurarea relației cu Dumnezeu, cu fratele păgubit, ca să ne conștientizeze pe fiecare de gravitatea păcatului. Însă, în final, peste toate lucrurile acestea, toate acestea arată spre Hristos. Repetând toate aceste lucruri, atenția ne este îndreptată spre modul unic în care însuși Iisus Hristos a împlinit de plin toate aceste rituale. Și primul lucru pe care doresc să-l subliniez, primul punct pe care doresc să-l subliniez în această seară este că Dumnezeu repetă toate aceste îndatoriri ale preoților cu un scop. El este un profesor bun, vrea să ne atragă atenția asupra dragostei sale pentru noi și vrea să ne reamintească de seriozitatea păcatului și mai apoi să ne arate pe Hristos în toate lucrurile astea. Al doilea punct pe care vreau să-l subliniez este că angajarea în acest ritual al închinării cuprindea convingerea de păcat a acelei persoane și siguranța primirii iertării. Aș vrea să vă citesc dintr-un comentator din secolul XIX, cred că, Andrei Bonar, care comenta în felul următor despre acest pasaj. Zice el așa: nimeni, numai un păcătos, putea savura un astfel de ritual de vărsare de sânge. Pelerinii spre Sion, din acele vremuri, treceau adesea prin Valea Beta, întrebându-se în drumul lor spre curțile Domnului, ce vor auzi în curțile casei Domnului, unde închinătorii se adunau și cântau, din Psalmul 84, cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor. Sufletul meu tânjește de dor după curțile Domnului, inima și carnea mea strigă după Dumnezeul cel viu. Până și pasărea, zice psalmistul, își găsește o casă acolo și rândunica, un cuib unde își pune pui. Și auziți ce urmează? Ah, zice psalmistul, altarele tale, Doamne, al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Și când pelerinul ajungea, în sfârșit, la casa Domnului, la templu, care este priveliștea care îl întâmpina? Sânge peste tot. Sânge peste tot. Sânge în curte, sânge pe altar, sângele în vasele și pe vasele de lângă altar, sânge pe coarnele altarului, sânge pe pereții altarului, sânge pe pământ, sânge peste tot unde te uitai cu ochii. Nimeni, în afară de un suflet convins de plin de păcatele sale, de faptul că era vinovat în fața legii lui Dumnezeu, nu putea să cânte împreună cu ceilalți pelerini în fața acestei priveliști îngrozitoare, să fim serios, nu era o priveliște plăcută. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor. Numai un suflet care era de plin convins de greutatea păcatului și de vina lui putea să cânte asta. În fața acestei priveliști absolut înfiorătoare. Sânge peste noi. În același mod, dragii mei, în zilele de astăzi, numai un suflet de plin convins de păcatele sale poate să aprecieze predicarea evanghelistică a unui mântuitor răstignit și să se bucure de acest sânge ispășitor despre care citim și pe care îl vestim de fiecare dată când ne ridicăm în numele lui Dumnezeu. Să citim din cuvântul sau și să predicăm din cuvânt. Și astfel, atenția ne este îndreptată spre aceste experiențe ceremoniale ale închinării din Vechiul Testament. Și dacă așa au stat lucrurile în cazul Vechiului Legământ, cu cât mai mult astăzi, cei care se întâlnesc în ziua Domnului, trebuie să-și amintească mereu și necurmat de învierea lui Hristos, de după jertfa lui și de după sângele său ispășitor care a curs pe cruce la Calvar. Al treilea punct pe care vreau să vi-l amintesc în această seară, subliniat în acest pasaj, este că Sfințenia morală era parte din ceremonialul sfânt al ritualului vechi testamental. Această jertfă pentru vin era o jertfă de mare importanță pentru viața spirituală. Și ritualul, tot ritualul care l-am citit în capitolul 7, scotea în evidență pocăința adevărată, fiindcă omul, închinătorul, persoana vinovată, care aducea jertfa la altar, nu trebuia doar să vină la biserică și să spună: Doamne, iartă-mă că am păcătuit, că am vorbit de rău pe fratele cu tare, că l-am păgubit cu tare, că am spus cu tare lucruri despre el. Nu era destul. Pentru că preotul, probabil în înnatoririle lui, avea și aceasta să-l întrebe după ce aducea jertfa pentru care păcat, să-i spună că dacă l-ai păgubit pe fratele tău cu o anumită sumă de bani, după ce aduci jertfa, tu te-și plătește-i. Și vezi ce spune legea. Du-te la leviții care sunt pe strada ta, în cetatea ta, să spună ce trebuie să plătești pentru vina și pentru păcatul tău. Omul care venea la corp, la templu, cu jertfa pentru vină, se expunea la toată povestea asta. Adică, recunosc că-s vinovat, vin să-mi cer iertare lui Dumnezeu, habar n-are comunitatea despre ce e vorba, dar eu și cu Dumnezeu știu. Și asta mă obligă ca după ce termin cu povestea asta să mă duc la omul care l-am păgubit, care l-am vorbit de rău, care l-am defăimat, etc., etc., și să-mi cer iertare de la el și să spun: iartă-mă, și să repar răul pe care l-am făcut. Așa că sfințenia aceasta morală era necesară lângă sfințenia ritualului vechi testamental. Convingerea de păcat, pocăința sinceră, era parte din acest ritual. Cine venea la templu cu această jertfă, venea și cu ideea că trebuie să continue, să facă pasul mai departe și să ducă să-și ceară iertare de la omul respectiv, să-l despăgubească, să-i facă dreptate pentru pricina la care i-a dus atingere. Al patrulea punct, mi se reamintește că toate aceste ritualuri descrise de la capitolul 1 până la capitolul 5, parcă sunt un tot unitar și se întrepătrund, se întrețes. Însă, oricât de importante ar fi ele, să știți că ele sunt de o importanță secundară în comparație cu moartea animalului. Toate ritualurile acestea, oricât ar fi ele de complicate, de alambicate, oricât de importante ni s-ar părea ele după titlul care îl poartă, ele sunt de importanță secundară față de moartea animalului. Să nu uităm că înainte ca toate aceste lucruri să se întâmple, animalul trebuia să moară. De aici se pornește. Animalul trebuia să moară. Adică este subliniată încă o dată moartea pentru păcat. Moarte pentru păcat. Când Pavel descrie evreilor din Roma că plata păcatului este moartea, probabil că evreii de acolo au dat din cap și au zis: evident, doar am citit Leviticul, Pavel. Îl citim în sinagogă. Bineînțeles că plata păcatului este moartea. Ritualurile acestea toate sunt de importanță secundară față de adevărul primar. Păcatul cere moarte. Și în final, pasajul din această seară ne reamintește că preoții erau susținuți prin toate aceste jertfe. Preoții aveau dreptul la anumite părți din jertfele aduse, luau parte la ele, nu doar ca să-l asigure pe închinător că de iertarea lui Dumnezeu, ci și ca să primească de mâncare, să fie susținuți, să le fie susținută existența lor prin aceste jertfe. În cazul anumitor jertfe, putea să păstreze chiar pielea animalului, să o folosească pentru ei, să o vândă sau să o folosească la altceva, după cum citim în capitolul 7 cu versetul 8, iar în cazul altor jertfe, întreaga familie a preotului, pe lângă preot, putea să participe la acea masă de mulțumire și în felul acesta Dumnezeu se îngrija de preot și de familia lui. În felul acesta ni se aduce aminte, ni se reamintește de cuvintele Apostolului Pavel despre susținerea lucrătorilor din Noul Testament. După cum citim la 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 13. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt răniți din lucrurile de la templu? Și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Și Pavel folosește adevărul subliniat în pasajul de astăzi. Lucrătorul trebuie susținut de către biserică. O mulțime de învățături din Noul Testament își au rădăcinile, firele duc până în Vechiul Testament, până în primele cărți ale Vechiului Testament. Aici, în Levitic 7, este rădăcina acestui principiu și, bineînțeles, și în alte pasaje. Și toate aceste lucruri, aceste cinci lucruri, aceste cinci puncte pe care le-am subliniat în această seară, ne reamintesc de bogăția acestor ceremonialuri obscure, încurcate, alambicate, precum și de felul în care toate aceste ritualuri ne atrag atenția spre lucrarea noului legământ și în special spre lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea, când citim Leviticul, să nu uităm, toate acestea, de fapt, sunt un arătător puternic spre Hristos, spre jertfa Lui, spre Mântuitorul nostru, care a murit pe crucea de la Calvar, care a fost, într-adevăr, mielul junghiat, mielul sacrificat pentru păcatele poporului său. Haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-i cerem ca El să binecuvinteze acest cuvânt și să ne ajute pe fiecare să recunoaștem importanța, sfințenia jertfei lui Iisus Hristos și faptul că El ne spală, ne curățește toate păcatele noastre care le mărturisim înainte. Doamne Dumnezeul nostru, vrem să-ți mulțumim pentru cuvântul Tău din această zi, pentru cuvântul Tău din această seară. Te rugăm ca, în timp ce stăm în rugăciune în fața Ta, acum și de fiecare dată, să ne faci conștienți că o facem pe baza sângerului vărsat pe cruce. Că părtășia pe care o avem cu Tine o avem datorită prețului sângerului ispășirii a singurului și prea iubitului Tău Fiul Iisus Hristos. Și în timp ce ne amintim, Doamne, de prețul plătit de Domnul Iisus Hristos, ne amintim și de faptul că astăzi noi nu mai trebuie să aducem aceste jertfe de ispășire în fiecare zi, în fiecare săptămână sau în fiecare an, fiindcă Mântuitorul nostru a murit odată pentru totdeauna, pentru toți cei care își pun credința în El. Și astfel a învins păcat. Te lăudăm, Doamne, care ai rânduit și ai împlinit toate aceste lucruri. Recunoaștem, Doamne, că toate binecuvântările noastre vin de la Tine. Din pricina Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și a jertfei sale de la Calvar. Te lăudăm și îți mulțumim în numele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și te rugăm ca pe Duhul Tău cel Sfânt să aplici cuvântul acesta pe inimile noastre și pe mințile noastre. Și pacea să fie cu noi cu toți și dragostea și credința pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, până când se va crăpa de ziua și umbrele se vor disipi. Amin.